Se, mikä joskus omasta mielestä tuntuu, että mä en osaa niinku kieltäytyä, jos joku pyytää apua. Ja siitä mä oon niinku joskus itse harmitellut sitä. Näkee, että se ei ole aina tosissaan, mutta kuitenkin haluaa niinku käyttää hyväkseen. Siitä mä oon joskus niinku vähän itselleni harmissani, että mä oon oikeastaan niinku työhullu. En mä osaa kieltää, jos joku pyytää. Ja isänmaan asia on aina ensimmäisenä. Vieläkin pidän sen, että se kuuluu minun elämääni.
Me ollaan täällä sotaveteraanien varainhankinnan toimistolla. Ja tapasin sinut, Kaarina Peltola, siellä Santahaminassa sattumalta tämmöisessä sotaveteraaneille, sotainvalideille ja muille asianosaisille järjestetyssä kutsuvieras tapahtumassa. Ja täällä Suomessahan on nyt tällä hetkellä sellaiset 17 000 veteraania elossa. Ja sinä, Kaarina Peltola, toimit aikaisemmin Rintamanaisten liiton puheenjohtajana. Minkälaista työtä sä teit silloin, kun tämä liitto oli vielä toiminnassa?
Ensinnäkin olin juoksutyttönä melkein joka asiassa. Kaikki asiat piti katsoa, että ne on kohdallaan. Ja sitten yksi tärkeä asia, mistä saadaan rahaa toimintaan, että naiset saivat sen kaikkein vähimmän osan. Ja siitä oli aina taisteltava.
Minkälaisia asioita sä juoksit vuoden puolesta?
Ensinnäkin, että päästiin niihin kokouksiin mukaan, jossa päätettiin, minkä verran me rahaa saadaan. Ja sitten myöskin tehtiin itsekin myöskin se selväksi, että montako meillä on, vai paljonko meillä on jäseniä tässä. Ja heitä varten me tarvitaan sitä kuntoutusrahaa ja virkistykseen. Niissä kokouksissa oli aina oltava mukana. Ja myöskin tavattava näitä ihmisiä, jotka olivat huonompia kuntoisia. Sen takia me perustettiin sen Rintamanaisten liitto. Ja silloin saatiin avustusta siihen Punainen sulka -toiminnasta.
Kun tavattiin, niin kerroit, että sulla on sota-ajan kovista kokemuksista muistoja, joita sä koit lapsena. Minkä ikäinen olit silloin, kun sota syttyi 1939?
13.
Minkälainen perhe sulla oli?
Isä oli näitä merimiehiä, koska se oli Koivistolta, ja äiti otti mammaksi. Äiti ja isomamma hoitivat sitä pientä maatilkkua siellä Koivistolla. Ja meitä lapsia oli 6. 3 veljeä ja 3 sisarusta. Ja vanhin veli joutui silloin justiin armeijaan tuonne Lappeenrantaan. Ja me tytöt, kun oltiin koulussa, niin meidän opettaja oli lottajohtaja. Oltiin lotissa heti jo, ketkä olivat täyttäneet jo 8 vuotta, niin pääsivät siihen lottiin. Jos siellä suojeluskuntalolla oli jotain kokouksia, niin me oltiin sitten vanhempien lottien kanssa siellä auttamassa, leipomassa ja tiskaamassa, mitä siellä oli tehtäviä. Ja koulussa ommeltiin silloin 39 lumipukuja. Opettaja toi, mitä hänellä oli lakannut, ja jokainen voi kototakin vietä semmoisia vanhempia. Mutta opettaja oli saanut myöskin niistä kaupoista semmoisia vehnäjauhosäkkiä, kun ennen maailmassa vehnäjauhot tuotiin kauppaan semmoisissa valkoisissa säkeissä. Niistä vehnäjauhosäkeistä vielä sitten ommeltiin niitä lumipukuja siellä koulujen käsityötunnilla. Opettaja leikkasi sitten ja näytti, että missä ne pitää, miten ne pitää ommella. Oli ompelukoneet, millä me ommeltiin.
13-vuotiaana?
Kyllä, se kuuluu asiaan.
No, tämä ensimmäinen kuva liittyy talvisodan kynnyksellä vuonna 1939 tapahtuneeseen evakuointiin.
Kyllä.
Ja Koiviston aluekin piti tyhjentää.
Kyllä.
Tässä kuvassa kannel ja sukset ja ompelukone ja tiinu, niin minkälaisia tavaroita sinun perheelläsi oli, kun lähditte Koivistosta?
Näitä tiinuja oli, missä tehtiin vehnäleipää sekä sitten tämä oli niin kuin ruisleivä, tämmöinen isompi tiinu. Ja tuossa tuo pöytä, nyt tietysti oli aina. Tuossa on varmaan nyt niitä pukkisänkyjä, mitä ennen oli. Tähän on tämä vedetty kasaan tämä.
Mihin ne tavarat vietiin?
Ne vietiin radan varteen, että sieltä kerätään, junat tulee, niin ne tavaravaunut, niin ne laittaa sinne tavaravaunuihin. Mutta entä koskaan perille tullut, ei kukaan saanut niitä omiansa.
Paljonko aikaisemmin saitte tietää teidän perhe, että on lähdön aika sieltä Koivistosta?
Aamulla 6 aikaan tuli. ilmoitus piti olla 8:00 siellä Liettiinrannassa.
Mitä siinä ehti tehdä ja valmistella lähtöä?
Kyllä sitä vähän etukäteen tiedettiin jo, että itse leipää paistettiin yöllä.
Äiti paistoi leipää?
Niin. Isä kaivoi semmoisen kuopan ja siinä oli just se merimiessäkki, mihin laitettiin sitten se Pietarissa ostettu se kello ja mitä. Vento oli niitä hopeatavaroita sitten myöskin siinä arvokkaampia ja myöskin valokuvia. Ei paljon valokuvia siihen aikaan ollutkaan, mutta kuitenkin oli. Ne laitettiin siihen säkki, isä peitti sen siihen. Ja se oli vähän niin kuin semmoinen korkeampi kohta, niin isä sanoi, että laittaa tässä pysyy kuivana. Sitten laittoi siihen multaa päälle.
Mitä te lapset puhuitte toisillenne?
Ensinnäkin käytiin halaamassa ne eläimet sieltä. Ja lampailla oli jo karitsoita silloin. Sieltä päästet sitten niinku vapaammiksi siihen. Mut ne, ja lampaat. Portit kyllä laitettiin kiinni. Lehmät jäi sinne kiinni. Hevosen kanssa lähdettiin sinne rantaan. Me ommeltiin itse reput semmoiset seilikankaasta, miksi sitä sanottiin.
Purjekankaasta.
Purjekankaasta, joo kyllä. Itse ommeltiin. Semmoisen kanssa laitettiin sitten sinne Liettien rantaan, mistä sanottiin, että se Roomu tulee vielä hakemaan.
Pysyttekö koko perhe sitten yhdessä koko sen
Ei, nuoremmat pääsivät vähän sinne Roomuun. Meitä oli mun vanhemman sisaren kanssa. Me jouduttiin toisten lottien kanssa menemään rakamaan sitä ruokaa sitten ihmisille. Mutta sitten kun venäläiset lentokoneet oli päälle, ei uskallettu sitä kenttäkeittiö, vanha kenttäkeittiö oli siinä, mistä jaettiin sitä ruokaa niille Roomussa oleville.
Mutta eläimet jäi sinne?
Eläimet jäi silloin sinne. Ja kun meidän piti ottaa sitten vielä sit naapuri-ihminen, hänet siihen meikä rekkeen mukaan. Se vietiin sinne Liettiinrantaan ja vanhat ihmiset ja nuoret lapset laittoivat sinne Roomuun, jossa oli vain pelkkiä olkia pehmikkeen.
Muistaaksä, mitä vanhemmat kertoi sitten, että mihin te olette menossa ja miksi?
Eihän ne voineet, ei me tiedetty, mihin ollaan menossa. Jokainen itki ja rukoili vaan siinä, että taivaassa, että mihin sä meitä kuljetat? Mitä me ollaan tehty, että tämmöinen rangaistus annetaan meille?
Mihin te lähditte sitten sen jälkeen, kun te olitte Roomulla ajannut sieltä? Niin no, minkälainen se evakkomatka oli?
Ne Roomu-ihmiset vietiin tuonne Haminaan Tervaniemeen. Ja me jäätiin sen lotat sitten korjaamaan niitä jälkiä siitä. Ja piti sammuttaa tai se kenttäkeittiö, ettei savu noussut siitä, kun venäläiset koneet oli päällä. Ja me käveltiin sieltä rannasta, sinne Liettien rannasta, rautatiellä, siinä on noin ehkä 5 kilometriä. Käveltiin sinne. Ja sitten kun junia kulki sieltä, kun olivat vieneet sinne Koiviston saariin niitä aseita, niin me päästiin sitten, kun ne palasi takaisin sitten niin kuin Viipuriin päin, niin päästiin niihin hiljaa kulkeviin avovaunuihin. Niillä päästiin Viipuriin.
Kauanko se matka kesti?
Yli viikon. Ennen kuin päästiin sitten sinne Hämeeseen. Ei tiedetty, että mikä päivä milloinkin on. Ja miten päästään eteenpäin. Ja miten saadaan jostain ruokaa.
Minne te tulitte Hämeessä?
Hämeessä tultiin Eräjärvelle. Tai ensin Orivedelle, kun siihen Viipurista laitettiin siihen, niihin härkävaunuihin ihmisiin. Ja Orivedelle sitten siirrettiin Eräjärvelle. Kun Eräjärvelle mentiin, mutta mä en muista mikä kohta se oli, kun se oli jyrkkä se mäki oli ja avovaunus autossa vietiin sinne. Kun se auto ei pystynyt, kun oli häkäpytyt autoissa, nousemaan sinne ylös, mihin piti sitten nuoremmat hyppiä sieltä autolla pois, että auto pääsi menemään sinne ylös, kun se oli niin jyrkkä se mäki sinne, ennen kuin mentiin Eräjärvelle ja tultiin täältä Orivedeltä päin. Eräjärven kirkko oli sellainen vaikea tapaus, että kun meitä evakkomatkalta oli yksi semmoinen perheen äiti, jolla oli semmoinen vähän yli vuoden vanha semmoinen poika, joka sairastui sitten siinä. Ja sitten kun ei saatu apua, niin kuolikin. Se oli keuhkokuume. Ja kuoli sitten ja mä en nyt sitten oikein tiedä, että mistä he sen semmoisen puuarkun saivat sitten sille lapselle. Mutta sitä lasta ei voinut viedä kirkkoon, vaan kirkon eteiseen me jouduttiin olemaan kirkon eteisessä. Ja se lapsi jäi siihen, mihin se arkku laitettiin siihen. Joka tapauksessa on koroke siinä. Se lapsen arkku oli siinä. Ja meitäkään ei päästetty sinne sisälle, vaan se joku vahtimestari toi semmoisia plankkuja tai puulankkuja. Laittovat sinne takaosaan siihen kirkkoon ja eteisen ovet auki, että mahtuu ne ihmiset sinne istumaan niiden lankkujen päälle. Kun sanottiin, että täällä on kaikilla oma paikka täällä kirkossa, teille ei ole, että olkaa tässä eteisessä.
Mistä se johtui, että teitä evakkoja kohdeltiin noin huonosti?
Niin, ihmisten tietämättömyys, ihmisten ymmärtämättömyys. En tiedä muuta. Nyt mä en sitä nyt muista sitä, enkä tiedä, miten se poika sitten siinä, kun se oli siinä kirkon eteisessä, niin kyllä se pappi kävi siinä, mutta mä en osaa sanoa, että siunasko hän sen siinä sitten siinä eteisessä sen lapsen. Pappi kyllä kulki eteenpäin, mutta ei viety kirkon kautta, vaan vietiin se eteisen ovesta.
No sitten vielä siihen evakkomatkaan liittyy eräs itsenäisyyspäivä.
Ainakin viisi vaunullista oli ihmisiä niissä härkävaunuissa. Oltiin vissiin viikko oltu siinä niissä härkävaunuissa ja kerjätty sitä ruokaa milloin mistäkin saatiin. Ja siinä oli sitten pysähty siinä Oriveden asemalla ja oli itsenäisyyspäivä 1939. Vittiin sitten nuoret ihmiset sieltä härkävaunusta, kun se on aika korkea alas siihen, että mennään katsomaan, että tätä kuunneltiin, että nyt täältä kuuluu jotain laulua, että nyt on varmaan itsenäisyyspäivä. Sitten koputettiin siihen oveen ja kysyttiin, että olisiko heille jotain antaa meille ruokaa, kun meillä on tässä näin monta ihmistä tässä junavaunullista, eikä näillä ole ruokaa. Että olisiko teille jotain antaa, niin sanoi napakasti se ihminen siinä, että no ettehän te tänne kuulu. Minä sanoin, että eihän me kuulutakaan, mutta olisiko teille jotain ruokaa antaa meille. Se pisti välillä sen oven kiinni ja sitten se toi semmoinen vanha laskiämpäri ja siinä oli kaato siihen kylmää vettä. Antoi meille. Se oli meidän itsenäisyyspäiväjuhla. Ja se yö oltiin sitten ilman ruokaa. Seuraavana aamuna meitä vietiin sitten sinne Eräjärvelle, jossa oli hernekeitto. Ja sieltä sitten jaettiin näihin eri paikkoihin.
Jokainen päivä oli vähän yllätys, ei tiennyt kyllä, mikä tuo tullessa.
Ei tiedetty mihin mennä ja mikä tuo tullessa.
Tietty tämä sota-aika oli hyvin pelottava aikuisille ja lapsille, mutta mitä sä pelkäsit itse eniten?
Se eniten pelko oli se, että me saadaan olla yhdessä se perhe, oma perhe. Että jokainen niin kuin tukee toinen toisiaan omassa perheessä. Ja sitten pelättiin, että kun tuo isä ja äiti jaksaisi.
No miten vanhemmat jaksoi?
Kyllähän ne sillä äiti oli sellainen hiljainen ja se ei paljon. Ei se koskaan niinku valittanut. Isä se oli niinku aina niinku siinä perheessä sen määrässä. Nyt näin ajatellut, hyvin vahva ihminen, että jakso kannustaa meitä. Vaan sanoi, no laitetaan nyt tää, kyllä me tullaan kotiin vielä sitten. Pakkohan siinä oli lähteä sen isänkin. Hevosen kanssa tulivat, kun me muut mentiin sitten sillä äiti meni niitä nuorempien sisaruksien kanssa sinne Roomuun ja me jäätiin sitten vanhemman sisaren kanssa. Niin ja vanhempi veli joutui sitten jo sinne armeijan, kun hän kuului tähän suojeluskuntaan. Hänhän se meitä sitten sinne sanoikin, että tulkaa tekemään töitä, että tässä koton tarvitsee opetella, kun siellä oppii tekemään töitä. Ja niin me tehtiin. Ja me oltiin sitten niinku lottatehtävissä vanhemman sisaren kanssa.
No kuitenkin sä olit vain 13-vuotias, niin ajatteleksä, että sä sait myös tarpeeksi hoivaa omilta vanhemmiltas?
Ei ne ehtineet. Itse se oli toimittava. Silloin oli monta, mammallakin oli niin paljon, 3 nuorempaa. Ei se mamma ehtinytkään muuta. Ei sitä voinut odottaa. Se oli toimittava itse.
No onko sä ajatellut myöhemmin, mikä se tunnelma silloin oli, että jäikö sä yksin sen surun ja sodan kokemuksen kanssa? Vai pystyykö se puhumaan siitä sun siskos kanssa?
Kyllä, puhuttiin.
Mitä te puhuitte?
Se, että mitä me ruvetaan tekemään. Mihin päin me, mikä on se meidän, että mitä me osataan tehdä tässä suuressa maailmassa, kun me ei tunneta sitä, mitä on tulevaisuus. Se oli niin kuin suurin huolenaihe.
Pelottava tulevaisuus.
Pelottava tulevaisuus.
Mutta voiko sanoa niin, että se on ollut myös jonkinlainen voimavara, että sitten on ehkä osannut myöhemmin laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin?
Juuri sitä. Se oli meille kasvatus. Luojan antama meille kasvatusta. Että hän näki, että tämmöistä ei me muuten pärjätä. Hän antoi meille voimaa siihen.
Sota antoi voimavaroja, vaikka
kyllä.
Se ottikin voimia.
Kyllä.
Pärjätä jatkossa elämässä.
Kyllä.
Puhumme täällä sotaveteraania Lotta Kaarina Peltolan kuudesta kuvasta ja kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Tässä toisessa kuvassa on 4 suloista tyttöä puusuksilla. Siinä on Pirkko, Eila, Kaarina, Eija ja sitten hetkinen se on 5. vielä.
Marjatta.
Kuka mahtaa olla kuvan ottaja?
Se oli toi Lempipulli. Se oli näiden tyttöjen äidin sisar.
Minkälaisessa tilanteessa toi kuva on otettu?
Tultiin koulusta varmasti silloin. Ekaluokalla vissiin oltiin.
Siinä on puusukset. Kuka on mahtanut puusukset
meidän
tehdä?
Meidän isä. Ja isä ja mun veli. Ja mun vanhempi veli oli hyvä tekemään. Näillä tytöillä oli oma isänsä veli, joka teki näillä tytöillä.
Osa juttelee keskenään ja toiset tähyilee vähän ylöskin
taivaalle. No se on mie, kun haluaisin aina olla varma, että mihin lähdetään.
Mitä niin se tarkoittaa?
Sitä, että lähdetäänkö hiihtämään vai lähdetäänkö, mitä me muuta tehdään sitten.
Ensimmäinen henkilö on kovin naurava. Kuka hän on?
Hän on Pirkko, joka on nyt hirveän dementiassa, on Porvoossa. Nämä muut on kaikki kuolleet. Tuossa on Laila ja tuossa on Eila. Istuttiin koulussakin vierekkäin. Ja tuossa on Marjatta. Mun vanhempi sisar, joka oli kiltti ja hyvin arka.
Ja hänen kanssa olitte Lottina.
Kyllä, mutta hän kyllä komensi mua. Ihan hyvä niin.
Minkälaisia leikkejä te leikitte silloin sota-aikana?
Ei vissiin mitään leikkiä ollut. Työtä.
Marjatta ja sinä olitte pikkulottina, niin joo. Minkälaisia tehtäviä te teitte?
Ensinnäkin oltiin koulussa aina nämä käsityötunnit ommeltiin ja tämmöisiä. Ja sitten kun sinne suojeluskuntaloon piti mennä, niin siellä oli sitä leipomista ja siivoamista. Ei meillä mitään leikkiä ollutkaan. Sitten kun tuli, sen verran tuli kesää ja tämmöistä, niin sitten tehtiin vihtoja, vai sehän sanottiin vastoiksi. Vihtoja vietiin sen armeijan saunaan. Sekin oli, että nyt teette niin monta. Sitä tehtiin vaan. Heti kun alkoi tulla, niin puihin lehtiin, niin sinne tehtiin ne vihtoja sinne armeijan saunaan, joka oli siinä, sanotaan 5 kilometrin päässä. Ja rataa pitkin mentiin ja kannettiin niitä sinne.
Oliko te pelloilla myös töissä?
Oltiin. Siihen aikaan oli semmoiset kerhotoimintaa. Semmoinen ääri oli jokaisella, joka piti hoitaa itse. Ja kerhosta saatiin niitä siemeniä aina, mitä laitettiin keväisiin maahan. Kerhojohtaja toi niitä siemeniä. Ja kerhojohtaja aina kävi katsomaan, miten ne on hoidettu. Ne kasvimaat. Jokaisella oli sen yksi aari. Jokaisen piti se hoitaa itse.
Mitä te viljelitte?
Ainakin oli noita porkkanoita ja lanttuja. Ja sitten, ja naurita tietysti. Naurispelto oli erikseen sen pitkä peltosi. Ja sitten oli pasternakkaa ja kaikki tämmöisiä hyötykasveja oli. Ja dilliä. Persiljaa ei silloin ollut, emme muista ainakaan, mutta näitä muita oli. Pastanakkaakin ihme kyllä oli ja sitten oli sitä, mikä oli vähän väkevää. No sikuri oli kyllä, kun sikuri tehtiin kahvin lisäkkeeksi ja sitä pahdettiin sitten vielä.
Kaarina Peltola, otetaan 3. kuva tähän katsottavaksi. Tässä on Lotta hommissa tyttöjä, niin miten pääsit itse Lotta työhön? Miten löysit sen paikan pikkulottana?
Se oli itsestään selvä. Se oli ei sitä kukaan edes ajatellutkaan, että mihin sitä muualla mennään. Kun meillä oli opettaja ja Lotta johtaja. opettaja määrä tai sanoi, että nyt siellä olisi nyt semmoista hommaa, menkää tytöt sinne. Siellä oli kahvio. Kahvila, siellä mentiin sitä auttamaan. Siellä, se Lummen kahvila oli siihen aikaan. Siellä oli Lummen kahvila. Ja sitten oli toi meidän Lotta-johtajan. Isä piti semmoista, hän sanoi aina, että hänellä on lihaturkuu. Se on niinku lihakauppias ja siinä oli muitakin näitä leipiä ja mitä semmoisia siihen aikaan oli. Hän sanoi vaan, että se on hänen lihaturkuu. Se on vähän Terijoilta kotosi. Ja siellä käytiin auttamassa.
Kaarina Peltola, kerro vielä, missä ja milloin annoit Lotta-lupauksen?
Se oli juhlava tilaisuus, se oli siellä Kannaksella Johanneksen koulutuskeskuksessa. Kentällä meillä oli aamuhartaus oli ennen ja sitten sen jälkeen oli meillä se Lotta-lupaus. Ja isänmaan asia on aina ensimmäisenä. Se on meille lupauksena annettu ja vieläkin pidän sen, että se kuuluu minun elämääni.
Tämä kolmas kuva on ilmeisesti jatkosodan ajalta.
On.
41.
On.
Se on tuommoinen porukkakuva, niin siinä on Lottia keittiöaskareissa ja kuva on otettu keittiöstä. Niin mitä tuttuja esineitä siinä kuvassa on?
No ämpärit ainakin on ja tuo saavi. Ja nuo vanarit tuolla seinällä. Ne on niin kuin lyhtyjä.
Öljylyhtyjä.
Tässä saavissa on aina iso vettä ja ottaa tuolta kattilasta tuo ämpäri tuota, mitä siellä nyt on sitten. Se on jotakin puuroa tuossa, mitä se ottaa tuon kauhan kanssa. Se on koussikka tuossa käessä. Näin on. Ja tuossa jokaiselle piti olla omat esiliinat. Ja itsehän ne piti kaikki pestä ja siivota.
Minkälaista ruokaa te teitte?
Suurin osa oli puuroa. Se hernekeitto oli niin kuin pääasia, jos saatiin lihaa. Mutta puuro riitti maitoja. Kaurapuuro oli enimmäkseen ja sitten oli ruista. Ruisjauhoista tehtyä puuroa.
Entäs leipää?
Leipää, kanspit leipoa. Se on tässä saavi. Tämä on vesisaavi. Mutta samanlainen, mutta vähän pienempi oli se. Se leipäjuuri oli. Ja se juureen tehtiin aina se leipätaikina.
Mikä siihen oli sulle mieluisin tehtävä keittiössä?
No kyllä mä tykkäsin leipoa. Mä tykkäsin leipoa ja joskus leiväjuuresta tehtiin myöskin rusupiirakkaa, sitä sanottiin ennen. Siihen pilkottiin, niitä tehtiin perunasta, pilkottiin hyvin pieniksi ja tehtiin se ruisjauhoista se kuori siihen päälle. Ja siihen laitettiin myöskin niitä lihoja, jos oli sinne lihoja sinne pilkottuja perunoita joukkoon, sen päälle pistettiin se kuori. Tehtiin perunasta sekä myöskin lantusta. Aina piti keksiä, mutta ei siinä ollut paljon vaihtoehtoa.
No Kaarina Peltola, sä toimit muonituslottana, mutta sitten myös ilmailulottana, eikö niin?
Ilmavalvonnassa, kyllä.
Minkälaista työtä se oli?
Kiinnettiin rappusi, milloin on liukasta, milloin ei. Eihän ne portaat ollut, sen on itse tehty ja semmoista pyöreästä puusta tehty, niin kiivettiin. Ja yleensä ne on liukkaita, kun tuore puu on, niin. Mutta sitä on pidettävä niistä reunoista vaan kiinni.
Eli mihin te kiipesitte?
Sinne torniin, missä ne oli ne ilmavalvonnan. Siellä vanhempi Lotta aina hän tarkasti. Ensin sanoi, katso itse ja sitten katso sinäkin. Katsottiin, kun lentokoneet tuli sitten ja kuunneltiin niitä. Eihän silloin ollut muuta kuin ne semmoiset laput korvilla.
Minkä ikäinen olit suurin piirtein, kun olit ilmailuottana?
No se oli silloin, kun talvisota alkoi, niin se oli silloin 13.
Kovin pieni.
Mutta sitä tunsi itseäsi niin tärkeäksi, että kun sanottiin, että nyt menet sinne ja ei kenellekään ollut vastaan sanomista, että nyt se oli mentävä. Ei tullut mieleenkään, että sanoisi, että emme lähde.
No sitten teit Lotta-työtä myös sairaalassa ja hoidit potilaita.
Kyllä. Se oli jatkosotaa silloin jo.
Minkälaista työtä se oli?
Raskastahan se oli. Ja hyvää opetusta, että elämässä pitää oppia tekemään kaikenlaista. Ei se aina ole niin valoisaa. Mutta kiitollinen siitäkin, että opin senkin kohdan. Että ymmärtämään, että joku ihminen tarvitsee mua ja mä yritän auttaa sitä. Vaan olen kiitollinen siitä opetuksesta, mitä mulle on annettu.
No sitten kun kyllästyit siihen vereen ja kuolemaan, niin muutit vähän elämän suuntaan.
Kyllä.
Niin mitä teit sitten?
No, sitten menin siihen Turun vanuun.
Sodan päättymisen jälkeen sä menit Turun vanuun töihin.
Kyllä.
Mitä vuotta suurin piirtein eletään?
Kyllä se vissiin oli 45.
Puhumme täällä sotaveteraani ja Lotta Kaarina Peltolan elämästä ja kuudesta kuvasta, ja näitä kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Tämä neljäs kuva on nyt sitten kuva Aline Grönbergistä.
Joo, tässä on Aline, joo.
Minkälainen esimies oli Aline Grönberg?
Hyvä opettaja ja paras.
Mitä hän opetti sulle?
Toisten ymmärtämistä ja kestämistä. Ja jokaiselle meille on annettu oma voimavara, ja se tulee ylhäältä, ja siitä täytyy olla kiitollinen. Sen mä muistan, onko se 40, me saatiin kuukaudessa rahaa.
40 Suomen markkaa.
Niin, kyllä.
No minkälainen työpaikka tämä Turun Vanu oli? Mitä siellä myytiin ja minkälainen se oli?
Kokonaisuudessaan hyvä työpaikka. Siellä myytiin kankaita ja lankoja. Ja sitten ne otti niitä lumppuja vastaan. Se oli siellä kellarikerroksessa. Oli siellä jotakin valmisvaatettakin, koska sieltä tuli se laiva, mikä sen tuli. Lipsholm muistaakseni se olisi laiva, niin tuli myöskin näitä tavaroita sinne myyntiin. Mutta ne kaikki piti kirjata, niin kuin yleensä on, ja ilmoittaa kansanhuoltoon. Ja ne kansanhuoltopaperit tehtiin aina illalla ylitöinä.
Mitä töitä sä teit Turun Vanussa?
Ensinnäkin mä olin siellä myymälässä. Tuurasin jo siinä keskuksessa. Ja sitten iltatöinä oli sitten, milloin en ollut sitten sotasairaalassa tuuraamassa, läänisairaalassa. Sielläkin kävin joskus aina tuuraamassa, kun tarvittiin. Mutta silloin, kun ei ollut niitä, niin sitten olin iltatöissä varastolla siellä mustapössitavaroita. Laitettiin, mitä laivoista saatiin. Amerikan armeija lähetti myöskin semmoista tavaraa, mitä oli sinne jäänyt niin kuin varastoon. Niitä tuli myöskin siihen aikaan sinne Turun Vanuun, ja niitä lastattiin sitten yöllä ja illalla niihin varastoihin. Ja niistä sai sitten paremmin palkkaa.
Sä pyysit kerran vanumammalta, tältä Turun Vanun perustajalta, jotakin lahjaksi siskollesi. Mitä sä pyysit?
No mä pyysin, että siitä, kun silloin tiedettiin, että noita makupusseja saatiin, tai siellä Turun Vanussa tekivät niitä. Silloin hän antoi mun kautta, niin se mun sisarelle, kun mä olin niin sen sisaren pojan kummitati sitten vieläkin, niin hänen kauttaan sain sitten sen makupussin sieltä. Se oli semmoista viininpunasta, sitä sanottiin siihen aikaan sitä kangasta velvetooniksi. Ja sitten se oli toppaus sisällä. Ja sitten kun lehille jäi pieneksi, niin sitten mä sain omalle pojalle, joka oli syntynyt 50, niin sen saman makuupussin sitten.
No 50-luvulla vähävaraiset äidit saivat tämmöistä äitiysavustusta. Ja se on ollut tämmöinen äitiyspakkauksen edeltäkävijä. Muistaaksä tämmöistä kiertokoria tai tämmöistä äitiyspakkausta?
Kyllä.
Koska nykyään semmoinen makuupussi on siinä mukana.
On, joo. Joo, mutta eihän siihen aikaan oli, vaan se oli paperikankaasta se patja siellä. Ja sitten se, mikä meistä tuntui silloin hullulta, se oli suurin piirtein näin pitkä se patja, ja ei se puolta metriäkään leveä ollut. Niin. Siinä oli keskellä semmoinen, sitä sanottiin kusivaippapaikka. Se oli kanssa niin kuin paperista ja selstoffista se täyte siellä. Ja siihen sitten kenelle mitäkin sitten oli, niin tuli niitä lakanoita. Se on valkaisemattomasta puuvillakan kanssa tuli niitä lakanoita siihen pakkaukseen laitettu. Ja sitten myöskin valkaisemattomasta puuvillakan kanssa myöskin se vauvan paita. Ja sitten semmoista raidallista flanellia oli ne vauvan nuttu tehty siihen. Ja myssy.
Tämä oli se äitiyspakkaus sodan jälkeen.
Äitiyspakkaus, jonka valtio antoi tai laittovat sen siihen. Ei siihen aikaan makupussiin muuten annettu sieltä.
No minkälainen se vanumamma oli? Miltä hän vaikutti? Miten hän kohteli teitä?
Hyvin. Eikä koskaan aliarvioinut meitä. Ei. Jos hän ne sanoi, niin hän sanoi sen niin, että se olisi hänen mielestään ehkä mukavampi, jos se olisi tehty näin. Ei koskaan sellainen kärkevästi ketään, ei ketään komentanut.
Hän oli itse aamusta iltaan paikalla.
Aina.
Muistaaksä jonkun keskustelun hänen kanssaan tai mitä hän sanoi muille?
Älkää missään tapauksessa laittako lyhyempää hametta. Polvet ei saa näkyä.
pukeutumisohjeita.
Kyllä. Ja kyllähän ne oli aina niin kuin puolen säären sinne aina hänen pukunsa.
No, tämä Turun vanu oli siinä kauppatorin laidalla, siinä Eerikin kadun kulmassa.
Niin oli.
Mitä siihen kauppaan muuta erityistä liittyy? Minkälainen se oli?
Hyvä kauppapaikka. Ja sieltä pääsi torin puoleltakin sinne pihalle. Ja siellähän sieltä kautta ne mustanpössin tavarat tuotiin.
Kerro, mitä siellä Turun vanussa oli sellaista, miksi asiakkaat tuli sinne?
Sen takia, että kun ne saivat tuoda sitten niitä vanhoja lumpujakin sinne. Sinne otettiin tosiaan, ne toivat ne säkissä, mutta sitten siellä oli kolme ihmistä lajittelemassa niitä kudontalumpuja ja sitten vielä se tavallista villakangasta juttu. Ne piti kaikki erikseen, ne laittavat.
Ja asiakkaissa pidettiin hyvää huolta, niin mitä se asiakkaille tarjoiltiin siellä?
Se oli juuri se loomokka siellä. Juu, se oli kanssa kyllä. Mutta alkuun siellä oli semmoista, että siinä piti olla se kuponki. Se kahvijuttu oli, ja sitten siellä oli hyvä tavara. Siihen aikaan kaikki oli, niin kuin villakankaat oli erinomaisen hyviä. Ja miesten pukukankaat siellä enimmäkseen myytiin. Puuvillakankaat oli eri osasto kyllä, mutta nekin oli PMK. Hirveän hyvää tavaraa, kaikki suomalaista tuotetta. Pukukankaat ja villakankaat, ne oli englantilaista villaa.
No sitten vielä Turun vanu oli tunnettu siitä, että siellä oli ensimmäiset rullaportaat ja niin. Joulun näytyikkuna oli kaunis.
Kyllä. Kolme ikkuna varsinkin. Se oli Turun paras. Vanumamma toi jostain semmoisen joulupukin kuvan, joka vilkutti käden kanssa. Siihen ikkunaan laitettiin ja sitten niitä kankaita siihen sitten leviteltiin siinä.
Muistatko sen, että olisit itse kanssa käyttänyt rullaportaita?
Kyllä! Juostiin kuule ihan tahallaan siitä. Tykättiin, kun saatiin ilmasta kyytiä siitä. Juu. Ja niin rullaportaita ja alla oli just se puhelinkeskus.
Siitä huolimatta, että olit Turun vanussa töissä ja kävit läänin sairaalassakin kyllä tuuraamassa, niin kyllä sulla oli vapaa-aikaa. Niin kävitkö myös tansseissa Turussa?
Käytiin rankkarilla, mutta hyvin harvoin. En mä oikein tykännyt siitä. Se oli sentään semmoista niin kuin kauppatavaraa. Niin sen takia en tykännyt siitä.
Sulle urheilu oli mieluisampaa.
Kyllä.
Mikä oli sun suosikki urheilulaji siellä Turun aikoina?
No se voimistelu. Oltiinhan me siellä suurkisoissakin silloin voimistelemassa. Ja mä olin siihen aikaan siinä vannevoimistelussa. Ja sitä varten oli hyvä siinä, että me saatiin ilmaiseksi ne puvut, voimistelupuvut, semmoista sinistä, semmoista niin kuin silkkimäistä se materiaali. Ja se oli pitkän aikaa mulle niin kuin semmoinen juula-arvoinen. Ja kyllä mä sen kanssa uimassa ja sitten kävin, kun ei siinä aikaa vielä uimapukui sillä ei saatu.
Niin sä olit sitten kova urheilija siellä Turun aikana, niin pyöräilit ja luistelit ja...
Juu, mutta se oli parasta unohtaa se. Ne raskaat kokemukset, mitä sitä ennen oli ollut.
Urheilu auttoi siihen.
Kyllä. Mun sisaren mies, Jokisen Pentti oli mun sisaren mies, oli Turun pyrkivän jäseniä. Ja hän sanoi, että tuu sinne, että saat heiltä lainata harjoituspyöriä. Ja sitten siellä oli muitakin niitä Kondoliinin poikia oli. Ja siihen aikaan oli myöskin tämä Helsingistä Kasliin, Onni Kasliin. Ja niitä oli kaksi veljestä. Ne kävivät aina vuorotellen, Helsingissä vuorotellen Turussa kilpailemassa. Maastopyöräily oli ensin, mä en muista, onko se 3 kilometriä ensimmäinen ja sitten oli 10 kilometriä. Ja lainapyörällähän mä silloin kuljin. Ja sitten oli semmoinen kilpailu, kun oli norjalaisia kanssa. Norjasta ja Ruotsista tuli ja niin mä sain sitten siltä norjalaiselta, kun kilpailu oli mennyt ohi. Ja yksi norjalainen antoi mulle sen pyörän kresentti. Ja se korjattiin mua varten. Ja sillähän mä sitten kesät sitten ajelin sillä lahjoituspyörällä. Ja olin olevinani niin vahva, että kyllä mä kyllä kaikki kilpailut voitin. Kun oli hyvä pyörä ja hyvä mieli. Ja kaikki oli niin kuin tasatahdissa. Eikä siihen aikaan vielä uskaltanut edes rakastua mihinkään, kun oli se tärkeä se urheilu ja meneminen. Ja ne kaverit siellä, mitä oli.
Turusta muutit sitten Mäntsälään. Kaarina Peltola, miksi sä muutit Turusta Mäntsälään?
No koska meidän perhe sai sieltä sen evakkotilan Mäntsälän Ohkolasta. Kylmä tila.
Mitä tarkoittaa teidän perhe? Ketä sinne muutti?
Sinne muutti. Isä oli silloin jo sairas ja isä ja äiti. Ja sitten vanhempi veli oli kaatunut sodassa. Ja se vanhempi sisar oli mennyt sinne Turkuun naimisiin. Ja me oltiin sitten, meitä oli 4 sitten, jotka mentiin oman perheen kanssa Mäntsälään. Mutta en tykännyt koskaan siellä olla. Siellä oli niin suuri se luokkaero, että paljonko sulla on hehtaaria, niin sen mukaan oltiin.
Eriarvoista elämää.
Kyllä, kyllä. Ja kun me mentiin Ohkolan seurantalolle tanssimaankin, täytyy jossain nuori ihmistä tavata. Ei meitä sinne salin puolelle päästetty. Kyllähän ne pojat sitten haki sieltä eteisestikin. Me oltiin aina eteisen puolella sitten, mitä meitä tyttöjä ja evakkotyttöjä oli. Olen sanonutkin, että en ketään loukatakseni, vaan sanon, että sen takia en koskaan ajatellutkaan, että voisi täältä jonkun ystävän löytää. Ainoa, joka oli niin kuin ystävällisempi näistä pojistakin, oli toi Tapani Rautasuo. Tapani oli semmoinen vilkas kaveri, se joka nyt on musiikki-ihmisiä. Hän oli, sanotaan nyt, Mäntsälän aatelija hänen sukunsa. Hän kävi aina, moikka, moikka, tytöt, moikka, tytöt, juoksi siinä eteisessä. Ei hänkään uskaltanut jäädä puhumaan siinä, jos toiset olisi nähnyt. Mutta hän kävi kyllä tervehtimässä aina meitä, että moikka, tytöt, moikka, tytöt. Ja hän haki aina sitten mun nuorempaa sisarta niin aina vähän tanssimaankin, kun hän oli niin samanikäinen. Niin.
Te karjalaiset joudutte kokemaan monenlaista syrjimistä silloin kyllä. Evakkomatkan jälkeen.
Kyllä, kyllä.
Varmaan osa oli sitä uskonnosta johtuvaa ja puhetta vasta, mutta
kyllä.
Minkälaista kohtelua teidän perhe sai?
Ei minkäänlaista kohtelua. Piti vaan tulla toimeen.
No mutta sitten tosiaan perheesi asettui asumaan sinne Mäntsälään.
Kyllä.
Kylmätilalle.
Kylmätilalle, joo, kyllä. Tai 49. Ensin asuttiin siellä Ohkolan vetoisen vanha talo, mutta sitten rakensivat meille sen saunan. Sen pieni huone, siihen sitten muutettiin sieltä sitten.
No Mäntsälässä et viihtynyt, mutta sä kävit Mäntsälästä aina Helsingissä sitten töissä.
Kyllä.
Otetaan 5. kuva tähän, joka liittyy Helsingin Stockmanniin, missä sä olit töissä.
Joo.
Tässä on Stockmannin hissitytöt ja siellä oli aikamoiset pukeutumiskoodit.
Oli. Ei siellä mennyt ilman sukkia eikä minkäänlaista monoja, eikä mitä kaikille piti olla. Et aina olla niin kuin työasu päällä.
Kerro näistä Helsingin hissitytöistä, mitä heillä on siinä päällä?
No ensinnäkin ne suikat, nehän oli. Ompelimossa tehtiin heille nämä vaatteet aina mittojen mukaan. Sukat kyllä annettiin sieltäkin, mutta piti olla se kuponki. Siihen aikaan vielä ne vaatekuponkit. Se oli niin kuin se nailonsukkia ne oli. Ja sukkanauhojen kanssa, mitä ei silloin sukkahousu ei vielä ollutkaan. Ja sitten jos meni rikki, niin siellä oli myöskin semmoinen, joka silmukoi niitä, vaan silmukoitsi. Ja sekin maksoi erikseen, jos siinä joutui menemään. Ne, aika nopeasti ne silmukat juoksi sieltä.
No sä olit myös Stockmannilla töissä, mutta et hissityttönä. Niin
en.
Minkälainen vaatetus sulla oli?
Ihan tavallinen työasu. Siinä oli hame ja semmoinen jakku. Aina piti olla kyllä nenälinna mukana kanssa. Ja sitten meitä sanottiin niin kuin lentäviksi. Aina piti mennä siihen, missä oli tarve. Useimmiten ajattelin, että miten mä tästä pärjään.
Minkälaista työtä teit?
Ensinnäkin, jos oli jotain, niin kuin, jos oli tarvetta, niin myyntiin. Ja jos oli tarvetta sitten tuoda tavarat esille ja laittaa ne esille. Ja katsoa, mitä varastos on, ja sen mukaan tuoda sitä. Se oli myöskin yksi tehtävä siinä. Aina katsottava, että onko tavaraa siinä. Tiedettävä, että mitä on varastossa. Että mitä on ja missäkin kohtaa on.
Missä sä asuit silloin, kun sä kävit Stockmannilla Helsingissä töissä?
Asuin tätin luona vähän aikaa tuolla Hämeentiellä. Ja sitten aina viikonloppuna menin kotiin, kun poika oli kotona. Viikonlopuksi aina sitten sinne Mäntsälään.
Sä olit siinä vaiheessa mennyt jo naimisiin.
Joo, ja oli kyllä. Niin kuin on sanottu, en kelvannut miniäksi, hoidin poikani yksin.
No Helsingin Stockmanilla tapasit myös tämän vanhan herra Stockmanin.
Joo, hän oli vanhan ajan herrasmies. Aina kohteli kaikkia, ei ketään halveksinut, ei ketään väheksynyt. Arvosti kaikkia.
Kerro lisää jotakin herra Stockmanista.
Hän kulki niin kuin vain katsomassa. Hänestä ei voi sanoa pahaa sanaa. Hän oli kaikille ystävällinen. Tämähän on hyvin tehty. Hän aina niin kuin kannusti meitäkin siinä aina, että tämähän on niin loisto juttu. Hän aina niin kuin oli myönteinen kaikessa ja kiitoksen sanoo kaikille.
Talvi- ja jatkosodan aikana oli noin 40 000 lottaa, jotka avusti sitten armeijan huolto- ja esikuntatehtävissä sekä ilmavoimissa. Nyt olemme kuulleet, Kaarina Peltola, sinun lottatyöstä ja elämäsi viidestä kuvasta, niin mikä voisi olla kuudes kuva, unelma tai haave, jonka haluaisit vielä nähdä?
No kyllä ne haaveet on sitten olleet ja menneet, mutta kuitenkin toivon, että vielä jaksaisin sen verran, että olisin poikien perheelle vielä jossain mielessä jonkun verran esikuvana ja apuna heille.
Kun Suomi täyttää nyt 100 vuotta, niin mitä sä ajattelet, minkälainen seuraava 100 vuosi voisi olla Suomessa? Minkälaisen Suomen soisit olevan jatkossa?
Ainakin sen, että Suomi pidettäisiin suomalaisena ja se, että osattaisiin arvostaa sitä tavallisen ihmisen työntekoa ja sen toimintaa, ettei sitä väheksyttäisi ja ettei vietäisi tätä osaamista ja kaikkea muuta, mikä meillä täällä Suomessa on ollut hyvä, pidettäisiin täällä Suomessa. Että täällä olisi ihmisillä hyvä olla ja oltaisiin kiitollisia siitä, että Luoja on antanut meille tämän hyvän maan, että me pidettäisiin siitä huolta. Kiitos taivaalliselle tästä kaikesta. Jokainen otettava vastuu itsestä ja myöskin vähän lähimmäisestäkin. Liittohan on loppu, mutta Helsingin rintamanaiset toimii ja mä osallistun nyt vielä, vaikka liitto on loppu, niin valtakunnallisesti. Eilen viimeksi soitin Rovaniemelle. Vielä soitellaan ja puhutaan omia asioita. Ihan ei kukaan mulle mitään maksa siitä, enkä mä haluakaan. Vaan että me toimii yhteishengessä, jollain nauretaan ja itketään samoista asioista. Joskus tunnen, että en mä kuulu tähän maailmaan enää, mutta sitten taas on semmoisia hetkiä, että vielä mua tarvitaan.